10 λεπτά ακόμα, μαμά. Έλα, θέλω 10 λεπτά ακόμα.
Καλησπέρα και πάλι, παιδάκια. Είσαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την ανάγνωση του βιβλίου «Η Χλώη στον Εθνικό Κήπο»? Κείμενο Ερατό Κουτσουδάκη Γερολύμπου, εικόνες Φίλιππος Φωτιάδης. Αν θυμόσαστε από χτες, η μικρή Χλώη μαζί με τον παππού της είχε ξεκινήσει για μια βόλτα στον Εθνικό Κήπο και τελικά βρέθηκε μπλεγμένη σε απίστευτες περιπέτειες. Η απλή της βόλτα έγινε ταξίδι στο χώρο χρόνου. Για να ακούσουμε τώρα τη συνέχεια. Η Χλώη λοιπόν, αφού συνάντησε τον κυπουρό τον Φρίντριχ, τον χαιρέτησε με μια υπόκληση και προχώρησε στον δρόμο της. Για δες, ένα ακόμα παραμυθένιο σπιτάκι ξεπρόβαλε μέσα στα ψηλά δέντρα και στα πολύπλοκα μονοπάτια. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και στο κατόφλι στεκόταν ένας όμορφος κύριος καπνίζοντας πίπα. «Θεσποινής μου, πώς βρεθήκατε εδώ? Απαγορεύεται, ξέρετε», της είπε όταν εκείνη πλησίασε αρκετά. «Αχ, συγγνώμη, δεν ήθελα να ενοχλήσω. Με λένε Χλώη και ψάχνω τον παππού μου». «Τι όμορφο κτίριο». «Το ησυχαστήριό μου. Μου το σχεδίασε ο φίλος μου ο Ερνέστος, ο καλύτερος αρχιτέκτον. Στο παλάτι δεν βρίσκω ησυχία», απάντησε με ένα πλατή χαμόγελο ο «Βασιλιάς». «Μα τι στην ευχή. Μέσα σε παραμύθι βρέθηκα», αναρωτήθηκε το κορίτσι. «Να ήταν άραγε ο Ότο που της είπε ο κυπουρός πριν, ή μήπως ο Γεώργιος? Και αφού είμαστε στην Ελλάδα, τι δουλειά έχουν τέτοια ξένα ονόματα? Μήπως σας αναζητάει η γκουβερνάντα σας, νεαρά μου? Να της πείτε ότι σας καθυστέρησε ο βασιλεύς Γεώργιος, για να μην σας μαλώσει. Πείτε της ότι σταματήσατε για να χαζέψετε την αγαπημένη μου Κεΐβη και την φυτολάκα μου», της έκλεισε το μάτι συνωμοτικά ο άντρας. «Τι είναι και η Ήβη και φυτολάκα?» ρώτησε η Χλώη, πάντα περίεργη. «Η και η Ήβη είναι αυτό εδώ το δέντρο», της έδειξε ο βασιλιάς και ακούμπησε τον ψηλό λιγνο κορμό του. «Δέντρο σπάνιο, εξωτικό, από τη μακρινή Ιάβα. Και βλέπετε εκεί απέναντι, το λευκό μαρμάρινο κιόσκι. Είναι το κελάρι του παλατιού μας. Πλάι θα δείτε τον τεράστιο κορμό μιας φυτολάκας. Μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο δέντρο που θα βρεις εδώ. Οι κυπουροί το λένε και πυροσβέστη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πιάσει φωτιά. Λοιπόν, πηγαίνετε τώρα να μην σας ψάχνουν, διότι περιμένω κι εγώ μια κυρία», της είπε ο Γεώργιος και χάθηκε μέσα στο κομψό ροζ κτηριάκι. Η Χλώη έμεινε με την απορία για ποιο λόγο δεν επιτρεπόταν να είναι εδώ. Άσε που δεν πρόλαβε καν να του πει ότι δεν έχει κουβερνάντα. Αφού βέβαια πέρασε να δει το κελάρι, που όμοιό του δεν είχε ξαναδεί, άκουσε από μακριά γέλια παιδιών και φωνές. «Ωραία», σκέφτηκε, «πλησιάζω στην παιδική χαρά», και κινήθηκε προς τους ήχους. Μα για δες, παιδιά ντυμένα ναυτάκια κρέμονταν από τα δέντρα και χαχάνιζαν μεταξύ τους. Σαν να βρέθηκε ξαφνικά μες στις σελίδες του Τρελαντώνη έμοιαζε. Από την άλλη πλευρά ξεπρόβαλε ένας γέροντας με κουδούνι στο χέρι, που το χτυπούσε δαιμονισμένα και φώναζε: «Παλιόπαιδα, πάλι σκασιαρχείο κάνατε! Αυτή τη φορά θα το πω στις μανάδες σας, οπωσδήποτε! Γρήγορα, κατεβείτε!» «Μα μπαρμπαλιά, τόσο ωραία μέρα είναι! Κρίμα να την περνάμε με λατινικά και άλγευρα», φώναξε ένα από τα παιδιά. «Μην πεις τίποτα και αφαιρέσει ο άνακτας την κάρτα εισόδου από όλο το Δραγουμέικο, σε παρακαλούμε!» Η Χλώη αισθάνθηκε σαν να είχε τρυπώσει σε ξένη αυλή ξαφνικά. Άσε που δεν καταλάβαινε τίποτα από όσα έλεγε τα γόρι με τα ναυτικά ρούχα στο δέντρο. Και νυχοπατώντας απομακρύνθηκε πριν την αντιληφθεί κανείς. είχε πάντως γούστο η σκηνή. Δεν ήταν λίγες οι φορές που με τους συμμαθητές της είχαν συζητήσει τι καλά που θα ήταν να το έσκαγαν στο διάλειμμα από το σχολείο. Ιδίως όταν είχε ωραίο καιρό. Πάντως, ούτε το είχε τολμήσει κανείς τους. Συνέχισε στο κεντρικό μονοπάτι και έφτασε σε ένα μεγάλο ξέφωτο. Α, να και μια συστάδα φοίνικες. Λες αυτούς να εννοούσε η Αμαλία. Ένα περίεργο γλυπτό έστηκε στο κέντρο μιας ωραίας σύνθεσης με λουλούδια και μαζί δύο κύριοι που κάτι φαίνονταν να μελετούν. Ο ένας μάλιστα σκιτσάριζε κάτι στο τετράδιό του. Η Χλόη πλησίασε θαρετά. «Γεια σας, Χλόη εδώ. Τι είναι αυτό το γλυπτό? Και οι φοίνικες που βλέπω είναι της Βασίλισσας Αμαλίας?» «Χαίρετε αγαπητή, τι εντυπωσιακές ερωτήσεις για ένα μικρό κοριτσάκι», είπε ένας από τους κυρίους. «Θα σας απαντήσω ευθύς. Επιτρέψτε μου όμως πρώτα να σας συστηθώ. Ηρακλής Παπαθεοδόρου, γιο Πόνος, διευθυντής του Εθνικού μας Κήπου. Και από εδώ, ο πρόεδρός μας, ο αρχιτέκτον Πέτρος Καλλιγάς», έδειξε τον άλλο κύριο που μόλις σήκωσε τα μάτια από το σημειωματάριό του. «Χαίρο πολύ», τους χαμογέλασε η Χλόη. «Λοιπόν, που λέτε», συνέχισε ο κύριος Παπαθεοδόρου, βγάζοντας το καπέλο του και πλησιάζοντας το κορίτσι, «αυτό δεν είναι γλυπτό. Είναι ηλιακό ρολόι. Όσο για τους φοίνικες, τις Ουασιγκτόνιες, όπως λέγονται, πράγματι η Βασίλισσα Αμαλία τις φύτεψε πριν από πολλά χρόνια. Ω, πρέπει να ήταν μια περιπέτεια να φτάσουν ως εδώ. Ξέρετε, έβαλε και τις έφεραν από όπου βάζει ο νους. Να, η ψηλότερη είναι από την Ίσο Ίω, άλλες από την Εύβοια, την Αίγυπτο, τη Λιβύη. Φανταστείτε τι κόπο θα χρειάστηκαν οι άντρες του πολεμικού ναυτικού για να σύρουν τα δέντρα με άλογα από τον Πειραιά ως τον Κήπο, ε?» «Ω, πάντως άξιζε τον κόπο, είναι πολύ όμορφα έτσι που στέκονται στιτά και πανύψηλα», παρατήρησε η Χλόη. «Όμως, πώς δουλεύει ένα ηλιακό ρολόι?» ρώτησε. «Να, ανάλογα με το πώς πέφτει ο ήλιος στο μέταλλο εδώ, σχηματίζει μια σκιά που αντιστοιχεί σε μια χάραξη. Κατόπιν, συμβουλευόμαστε τον πίνακα στο πλάι, ανάλογα με την εποχή που βρισκόμαστε και διαβάζουμε την ώρα. Απλό», είπε ο διευθυντής του κήπου και ξαναφόρησε το καπέλο του. Καθόλου απλό δεν της φάνηκε της Χλόης. Εκείνη μόλις πέρσι είχε μάθει να διαβάζει την ώρα και καμάρωνε για το ρολόι που της είχαν πάρει δώρο η μαμά και ο μπαμπάς στα Χριστούγεννα. Πολύ πιο απλό της φαινόταν το ωραίο της ρολογάκι στον καρπό της. «Ευχαριστώ για τις πληροφορίες», είπε και απομακρύνθηκε. Ήτανε το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Η Χλόη στον Εθνικό Κήπο» με κείμενο «Ερατό Κουτσουδάκι Γερολύμπου», εικονογράφηση Φίλιππος Φωτιάδης από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Αύριο η συνέχεια. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιακημίδου. Thank you.